ฎหมายมาเล่าเมาเรื่องสิทธิ์และชวนท่านผู้ฟังตั้งคำถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องไหมหรือเรากำลังถูกละเมิดอยู่หรือเปล่าที่ LHR Podcast โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ This is our right podcast ค่ะงั้นวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษชวนไผ่ดาวดินมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะไผ่แนะนำตัวหน่อยค่ะ
ครับสวัสดีครับชื่อไผ่ครับจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาครับ
ตอนนี้ไผ่ทำอะไรอยู่ค่ะ
ตอนนี้ก็นั่งคุยกันอยู่ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่คณะศูนย์ศึกษาประสานงานสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็ทำเป็นเลขากรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนมีชื่อยาวขนาดนั้นเลย
ยาวมาก
ยาวมาก
โอเคแต่ว่าก่อนหน้านี้ไผ่ก็ทำงานเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่กับกลุ่มดาวดินใช่ไหมคะ
งานเคลื่อนไหวทางการเมืองมันทำอยู่แล้วไงครับตอนนี้ก็ยังทำอยู
่จะช่วยแนะนำให้คนฟังรู้หน่อยค่ะว่าก่อนอันนี้ทำอะไรมาบ้างเอาหลักๆเลยก็ได้ค่ะตั้งแต่สมัยเรียน
ถ้าตั้งแต่สมัยเรียนผมเรียนปี53ครับรหัส53ก็เข้าไปไม่รู้เรื่องไงมาทำอีกทีน่าจะปี54ทำเรื่องมอนอกระบบครับที่เป็นการเคลื่อนไหวนะครับ
ค่ะ
มอนอกระบบก็คือช่วงนั้นมันเป็นการแปรรูปจะเป็นรัฐบาลยิ่งรักบรรยากาศเป็นประชาธิปไตยพวกเรามีการคัดค้านมอนอกระบบคือจากภาษีของรัฐเนี่ยที่ต้องจ่ายให้กับมหาลัยใช่ไหมคือในโครงสร้างเดิมเป็นมหาลัยของรัฐใช่ไหมทีเนี้ยการแปรรูปมหาลัยคือการเอาออกนอกระบบคือในกำกับของรัฐเองรัฐไม่ต้องเสียเงินภาษีตรงนี้มาซัพพอร์ตตรงนี้ทีนี้มหาลัยเนี่ยไม่ต้องขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาซึ่งข้อเสียของมันคือว่าพอมันไม่ขึ้นตรงเนี่ยในการตรวจสอบในการอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาแล้วก็เรื่องงบประมาณใช่ไหมทีนี้ข้อดีคือเขาว่ามันอิสระหมายถึงว่าไม่ต้องไปขึ้นตรงเขามหาลัยก็จัดการตัวเองทีนี้มันเป็นการผลักภาระให้นักศึกษาแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวกันแล้วก็มี14มหาลัยที่เคลื่อนกันก็มีปิดถนนมีอะไรเงี้ยบรรยากาศช่วงนั้นก็สนุกมากครับแล้วก็หยุดได้หลังจากที่เขาจะผลักดันพรบมหาลัยขอนแก่นออกนอกระบบเนี่ยก็หยุดชะงักไป
คนเข้าร่วมเยอะไหมคะ
ไม่เยอะครับประมาณสัก100 200เนี่ยครับ100นึงไม่เกินนี้หรอกประมาณเนี่ย
แล้วเทียบกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมขพกันทีเงี้ยค่ะตอนนั้นกับตอนนี้บรรยากาศมันต่างกันยังไงบ้าง
ต่างเอาบรรยากาศตอนไหนอ่ะมันมีหลายช่วงไงถ้าเมื่อกี้จะเป็นช่วงบรรยากาศของรัฐบาลยิ่งรักที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็เป็นบรรยากาศนึงหลังจากนั้นก็เป็นประยุทธ์ก็อีกบรรยากาศนึงเอาบรรยากาศไหนครับ
เอาสองแบบเลยได้ไหม
ถ้าสมัยนั้นเนี่ยนักศึกษาที่จะออกมาทำอะไรเงี้ยในเทรนด์นั้นเนี่ยมันจะดูแบบหัวรุนแรงดูแบบป่าเถื่อนคือภาพมันเป็นอย่างนั้นนะในบรรดาเพื่อนๆของฝูงในบรรดาแบบเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศในสังคมนักศึกษาตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีใครที่แบบอยากจะไปลงพื้นที่ไปทำนู่นทำนี่ใช่ไหมเขาก็ยังมีจะเรียนอะไรเงี้ยบรรยากาศเทรนในยุคนั้นมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นก็เราก็ทำไปแต่บรรยากาศทางการเมืองมันดีหมายถึงว่าพวกผมเนี่ยตอนผมอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมได้ไปล้มเวทีเป็นเวทีที่ไม่รับฟังความคิดเห็นไปร่วมเวทีที่อุดรที่เลยที่หลายๆอย่างเนี่ยเราเห็นบรรยากาศการเคลื่อนไหวการชุมนุมอันนี้คือบรรยากาศนะบรรยากาศแล้วก็เติบโตแล้วก็ไปโบกรถกันไปก็ไปเรียนรู้ไปดูกระบวนการต่อสู้กระบวนการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมนะครับพวกเราเนี่ยก็จะเติบโตกับการใช้เสรีภาพแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมีการยื่นหนังสือยิ่งรักด้วยนะสมัยนั้นอ่ะการปิดถนนใช่ไหมเราก็เขาเรียกว่าเรียนรู้สิทธิของเราว่าเฮ้ยเรายื่นหนังสือไปแล้วเขาไม่ตอบเราเราก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยเราทำตามทุกวิถีทางแล้วเขาก็ไม่ตอบแล้วก็ค่อยๆยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเรื่องสิทธิ์เราก็เริ่มเข้าใจสิทธิ์ก็เริ่มเรียนรู้ใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่ายุคพวกผมเนี่ยถ้าเป็นคนที่ออกมาทำกิจกรรมออกมาทำอะไรทางสังคมแบบเนี้ยมันจะมีบรรยากาศของเสรีภาพบรรยากาศในการเติบโตค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้คือยุคผมโตมาแต่ถ้าถามว่าบรรยากาศของสังคมที่จะสนใจปัญหาหรือนักศึกษาส่วนใหญ่จะออกมาสนใจสังคมสนใจการเมืองอย่างเงี้ยยังเพราะตอนนั้นการเมืองมันถูกทำให้เป็นเรื่องแบบน่าเบื่อขนาดเพื่อนด้วยกันกินเหล้าด้วยกันอะไรเงี้ยไม่พูดเรื่องการเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้อะอันนี้ในยุคนั้นนะ
แล้วหลังจากหมดรัฐบาลยิ่งรักแล้วมีรัฐประหารนะคะ
ครับ
แต่คือมันก็ต่างกันเพราะเด็กในยุคนี้เด็กที่มันอยู่สักปี 3 ปี 4มันก็อยู่ในยุคที่เป็นเผด็จการมาตลอดใช่ไหมเรามองว่าตอนนั้นกับตอนนั้นกับเด็กในยุคนี้มันต่างยังไงคือแต่ในขณะเดียวกันเด็กพวกนี้มันก็ลุกขึ้นมาเป็นแฟดม็อบแล้วอ่ะ
ตอนที่พวกผมโตเนี่ยตอนที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยพวกผมอยู่ในช่วงเผด็จการไง มีไหมคือผมคิดว่าเป็นใครใครก็ออกอ่ะคือหมายถึงว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นใครใครก็ออกอยู่ที่ว่าในช่วงนั้นคนจะออกมาน้อยออกมาเยอะแต่มันมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันนึกออกไหมปี57ตอนที่พวกผมเป็นนักศึกษาสมัยนั้นเนี่ยบรรยากาศมันน่ากลัวมากต้องเข้าใจว่าพอเล่าบรรยากาศแรกมาใช่ไหมการเก็บตัวแล้วปุ๊บพอเรามาเจอกันรับอาหารมันแย่ไปกว่าเดิมอ่ะนึกออกไหมสิ่งที่มันแย่ๆที่เราเคยไปเรียนรู้ไปคัดค้านการรับฟังความคิดเห็นเวทีต่างๆที่มันแบบเอาเปรียบชาวบ้านใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเจ้าหน้าที่รัฐพวกตำรวจอะไรมากันชาวบ้านรับฟังความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบรรยากาศประชาธิปไตยนะแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ทีนี้พอมาจนเผด็จการเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักกว่าเดิมเลยคือจากการที่ทำได้ในยุคนั้นทำไม่ได้หมดเลยเฮ้ยเราก็แบบเฮ้ยมันทำไมแย่จังวะคือเราไม่รู้ว่าเผด็จการมันดีไม่ดียังไงนึกออกไหมจำได้แค่ผมเนี่ยเกิดมาเปิดพ.ศ.34มันเกิดเผด็จการ35ไอ้ปี35เราไม่รู้อยู่แหละมันเป็นยังไง49ก็ยังเป็นเด็กอยู
่
นึกออกไหมเรามาตั้งหลักได้ตอนนี้แหละรัฐประหารรอบนี้แหละ
57เนอะ
ใช่ผมคิดว่ามันมีพัฒนาการเรียนรู้เหมือนกันในยุคของนักศึกษาในยุคนี้ที่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ใช่ไหมยังแบบยังไม่ได้เข้ามหาลัยอ่ะแล้วบรรยากาศทางการเมืองที่มันไม่ดีอ่ะแต่เขาก็เห็นไงเห็นปรากฏการณ์ซึ่งเขาเป็นเด็กก็จริงแต่เขาเทคโนโลยีมันเข้าถึงหมดแล้วใช่ไหมเขาก็ศึกษามันก็สะสมมาเรื่อยๆอ่ะสะสมมาเรื่อยๆเป็นการเรียนรู้มาเรื่อยๆจนมาถึงบรรยากาศทางการเมืองดีขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมหมายถึงว่าไม่มีการจับไม่มีคำสั่งคสช.อะไรเงี้ยพื้นที่เสรีภาพมันเริ่มเปิดขึ้นมาหน่อยมันก็ออกมาใช่ไหมครับ
ถ้าเรามองการเคลื่อนไหวออกมาของเด็กที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงบ้างเหมือนในฐานะที่แบบไผ่ทำมาก่อนอะเราเคลื่อนไหวมาก่อนแล้วเรามองตอนนี้ค่ะ
สวยงามดีครับสวยงามหลากหลายดีแล้วก็แบบคิดเอ็ดดีอะสร้างสรรค์อะครับ
แล้วคิดว่าหลังจากนี้มันจะไปต่อยังไงอะค่ะ
หลังจากนี้ไปต่อไงคือผมคิดว่าตอนนี้มันถึงยุคที่คนรุ่นนี้จะมากำหนดทิศทางของสังคมแล้วผมรู้สึกว่าเขามีข้อเสนอนะคือหมายถึงว่าเขาคือผมจะบอกว่าไงดีคือผมไปสังเกตการเนาะการคุยกันเนี่ยเขาพูดถึงข้อเสนอของสังคมอะใช่ไหมว่าต้องการอยากให้ประเทศเป็นแบบนี้อยากให้นายกตัวไปอยากให้มีรัฐธรรมนูญใหม่อยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่มันเหมือนมีความหวังอะว่าเขาแบบคิดถึงอนาคตของเขาเขาคิดว่าเอ้ยจะแก้ไขปัญหาประเทศนี้ยังไงคือในยุคผมเนี่ยมันไม่มีใครไปคิดแบบประเทศนี้จะเอายังไงนึกออกไหมมันจะคิดว่าเฮ้ยเราจบแล้วจะไปไหนเฮ้ยแต่เด็กในรุ่นนี้มีการคิดว่าเฮ้ยเนี่ยจะเอายังไงดีกับสังคมทางออกจะเป็นยังไงอะไรเพราะว่าต่อไปเนี่ยคือคนยุคนี้ที่จะมากำหนดทิศทางของประเทศไทยใช่ไหมว่ามันอยากเป็นไปยังไงซึ่งผมคิดว่าเขามีศักยภาพมีไฟมีความสามารถอ่ะแล้วเขาก็เป็นเจ้าของประเทศนี้นะใช่ไหมที่เขาอยากจะกำหนดบ้างอ่ะแล้วเขาไม่เคยได้กำหนดเลยแล้วเขาดูผู้ใหญ่มาโดยตลอดแล้วแบบมันไม่ใช่แล้วว่าคุณแก่แล้วคุณจะเก่งอ่ะไม่ใช่ว่าคุณยิ่งแก่ยิ่งบริหารงานได้หรือบริหารงานดีมันก็เห็นชัดอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นที่วัยวุฒิคุณวุฒิอะไรเลยมันเป็นที่ความสามารถเพราะนั้นผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่รุ่นนี้ก็ทำได้คนรุ่นใหม่นักศึกษาที่ออกมาทำอยู่ทำไมเราปล่อยให้ลุงคนนึงโง่ๆแบบเนี่ยยังทำได้แล้วทำไมเราจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่บริหารประเทศบ้างไม่ได้เหรอเราพังกับผู้ใหญ่มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราให้เด็กบริหารบ้างไม่ได้เหรอมันอาจจะพังมันอาจจะดีมันแต่พวกคุณให้คนอื่นทำได้บ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี
้
ย
แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เจออุปสรรคนะหมายถึงแบบ ใช่ไหมล่ะเรื่องการขอใช้สถานที่หรือเรื่องมีนอกเครื่องแบบมีการล่าแม่มดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราจะให้กำลังใจเขายังไงได้บ้างจะให้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ยังไงในฐานะที่ภัยเองก็ผ่านมาก่อน
คือการต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยสิ่งที่มันจะขาดหายไปเนี่ยคือสิทธิเสรีภาพของเราเองคือผมไม่รู้นะคืออันนี้ที่ผมพบเจอมาเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าเขาออกมาเขามีความกล้าใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เขาโดนกดดันตรงเนี้ยมันคืออะไรที่มันสำคัญคือความรักความห่วงใยจากพ่อแม่หลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นเวทีหรือไม่กล้าขึ้นเวทีหรือขึ้นเวทีแล้วไม่ขึ้นอีกเพราะพ่อแม่เขารักเขาเป็นห่วงว่าเออลูกไปอยู่ข้างหลังเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายอย่างนะที่คนคนนึงจะตัดสินใจที่จะมาทำอะไรกับประเทศเนี้ยมันต้องแบกรับหลายอย่างครอบครัวมาแล้วหนึ่งปึ้งการสอบการเรียนอีกปึ้งการคุกคามการกดดันอีกปึ้งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคือมันต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมครับ ือการที่เราจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะทำการเปลี่ยนแปลงและอยากจะทำให้มันดีขึ้นอ่ะมันก็ต้องลงแรงมากขึ้นมันก็ต้องแบบคือผมไม่คิดว่าการทำการต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิเสรีภาพมันจะเดินแบบเรียบง่ายใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเอาอย่างง่ายๆว่าเขาออกมาครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยโดนเบรกจากครอบครัวจากพ่อแม่แต่ว่าเขาก็รักอ่ะเขาก็ไม่ได้ห้ามหรือบางคนอาจจะทะเลาะกันแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็ไม่ได้เชิงทะเลาะกันแต่เขาเป็นห่วงอะนะเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งเพราะนั้นผมคิดว่าเขาต้องสะสมไปเรื่อยๆเขาเพิ่งจะได้มาเติบโตใช่ไหมอย่างที่ผมย้อนไปตั้งแต่แรกว่าตอนผมอ่ะปีหนึ่งอ่ะผมได้ไปหลายที่มากเลยนะผมได้ไปร่วมชุมนุมผมได้ไปเสิร์ฟน้ำได้ไปเป็นกาดได้ไปคล้องแขนแล้วโตมาแบบเนี้ยแต่เด็กรุ่นนี้อยู่ดีมาผึ่งปุ๊บถ้าอยู่ปีสี่นะอยู่ปีสี่คือที่ผ่านมาก็อยู่แต่แบบบรรยากาศสังคมเงียบๆทีนี้เขาเพิ่งจะมีเสรีภาพอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะต่อสู้กับเผด็จการหรือการที่จะให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญหรืออยากกำหนดประเทศให้มันดีกว่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องอดทนแล้วก็มันจะเจอกับเรื่องราวแบบนี้มากมันไม่ได้ทำกันง่ายๆอ่ะถ้าทำกันง่ายคนทั่วประเทศนี้ก็ทำกันหมดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบยากแล้วอดทนมันต้องสู้กับหลายอย่างก็อยากให้แบบจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะอยากให้แบบยืนหยัดแล้วก็อดทนอ่ะสะสมไปเรื่อยๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นรอบแรกเนี่ยจัดเนี่ยคนเยอะให้รอบ2คนน้อยว่ะไม่เอาละอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรไงคือผมคิดว่ามันไม่ใช่จัดแล้วคนเยอะไปเรื่อยๆหรือทำครั้งเดียวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยทุกอย่างมันมีการสะสมใช่ไหมพอเกิดการจัดเกิดการพูดคุยปาสายแลกเปลี่ยนวิเคราะห์มันเกิดการคิดเกิดการถกเถียงกันแล้วมันเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อเสนอที่ผ่านการพูดคุยผ่านการถกเถียงผ่านการรับคมมาแล้วอะใช่ไหมซึ่งมันก็จะเป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าดีน่าดีกว่ารัฐบาลแน่นอนเพราะนั่นเขาคิดจากทางเดียวแล้วก็ที่ผ่านมา5ปีจนจะ6ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้เลย
แล้วคือเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องรับมือแล้วก็ต้องอดทนใช่ไหมแต่ประเด็นคือเขาจะรับมือยังไงเคยเจอน้องที่ออกมาแล้วก็เฟลเงี้ยแล้วก็ต้องรับมือกับแรงกดดันหลายทางสุดท้ายก็เลือกที่จะหยุดสมมติถ้าเราจะให้คำแนะนำยังไงเพื่อที่จะส่งเชื้อไฟตรงนี้ต่อ
คือคนที่ทำอะไรอ่ะก็จะโดนด่าแหละไม่ว่าจะทำดีไม่ดีทำดีก็โดนชมใช่ไหมทำไม่ดีก็โดนด่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าใครจะเกิดมาไฮปาร์คเป็นครั้งแรกพูดเปิดดีใครจะทำการเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกไม่มีหรอกผมก็ผิดพลาดมาตั้งเยอะคือมันต้องผิดพลาดแหละแต่ว่าอันนี้คือเป็นประสบความสำเร็จนะผมแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันจัดมาครั้งแรกไอ้เหี้ยคนนั้นอันเนี้ยนึกออกไหมเราแม่งแบบกองกองแกงแกงไปเราผิดพลาดมาเยอะเราเลยมีเขาเรียกว่าอะไรมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราจัดงานแบบคน 4-5 คนเรื่องจัดได้เลยเฮ้ยคนเป็นพันเอ้ยก็ดีนะแต่ถ้าคนกลับมาเหลือ 4-5 คนเราก็รู้สึกว่าเราก็จัดได้ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภูมิคุ้มกันเพราะว่าพวกผมเนี่ยมันผ่านความล้มเหลวมาไงแต่เด็กรุ่นนี้ที่เขาทำมันเริ่มจากความสำเร็จไงเพราะนั้นสิ่งที่ต้องประคองนะตอนนี้คือมันแค่เริ่มต้นน่ะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปใช่ไหมคนก็จะค่อยๆเริ่มสะสมคือคนคนนึงจะออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยจากห้องแอร์เย็นจากความสุขสบายเนี่ยจะออกมาทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องมีแรงผลักหลายอย่างใช่ไหมจากสังคมจากความอยุติธรรมจากหลายอย่างเขาออกมาเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่กำลังเซตกันกำลังทำขบวนการนักศึกษาเนี่ยที่กำลังทำอยู่ผมคิดว่าดีครับเราทำไปแล้วก็พูดคุยกันด้วยใช่ไหมลองพูดคุยลองถกกันดีว่าเอ้ยประเทศจะไปยังไงต่อคนรุ่นใหม่ลองนำเสนอสิลองหาทางลองคิดดีว่าจะทางออกประเทศไทยจะเป็นยังไงจะไปยังไงเรื่องนี้น่าจะไปต่อนะครับไม่งั้นไม่ใช่คือเวลาเราคัดค้านนะเราต้องการอะไรใช่ไหมเวลาเราบอกว่าประยุทธ์ไม่ดีอ่ะข้อเสนอเราคืออะไรอะไรที่ดีกว่าใช่ไหมครับเราไม่ใช่จะแค่ว่าจะด่าเขาอย่างเดียวใช่ไหมซึ่งตอนนี้หลายอย่างผมก็เริ่มเห็นมีข้อเสนอแล้วก็ผมคิดว่าถ้าให้เวลาเขาอีกสักหน่อยเนี่ยให้เติบโตเรียนรู้ใช่ไหมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการคิดวิเคราะห์แล้วก็ออกมาเป็นข้อเสนอเป็นอนาคตของประเทศไทยวันนี้นะครับ
แล้วคิดว่าโซเชียลมีเดียมันมีผลอะไรที่จะช่วยให้เกิดมันไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้เนอะ Twitter หรือ Hashtag หรือว่าอะไรมันไม่ได้บูมขนาดนี้ค่ะข้อมูลข่าวสารมันมีผลในทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษายุคนี้ไหมคะ
มีครับมีผลมากเลยคืออย่างปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวเนี่ยผ ผมคิดว่าสไตล์การขิงกันเนี่ยก็เป็นอีกเสน่ห์นึงนะใช่ไหมคือมันเป็นการที่ทำให้มันเกิดความท้าทายอ่ะมันชาเลนจ์ว่าแบบเฮ้ยมึงไม่กล้าจัดหรอกเฮ้ยมันจะจัดอยู่เหรอเฮ้ยโมนี่เป็นสลิปนะอะไรอย่างเงี้ย
พอขิงกันแล้วก็เดี๋ยวขยายความหน่อยขิงคืออะไรมันคือแบบเหมือนคอม
เ
มนต์กันปะระหว่างโมใช่ไหม
แต่ไม่เชิงบูลลี่กันนะแต่ว่ามันเป็นการแบบมันเป็นในการขิงมันเกิดพลังแบบในการชาเลนจ์อ่ะในการท้าทายอ่ะเออคือผมเห็นตั้งแต่ในกลุ่มในมหาลัยแล้วผมก็ดูเขาเถียงกันอ่ะคือมันก็เป็นแรงผลักนะผมก็รู้สึกว่าแบบการที่ขิงกันในคีย์บอร์ดในโซเชียลเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลเหมือนกันเพราะว่ามันพื้นที่มันเปิดไงคือพื้นที่มันง่ายไปใส่กันในโซเชียลปุ๊บแล้วมันเกิดออกมาเนี่ยคือสำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนโซเชียลมีเดียมันเป็นที่ระบายอย่างเดียวไงใช่ไหมพอระบายแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นั้นอ่ะหรืออย่างมากสุดมันก็ได้แค่กดดันใช่ไหมพลังของโซเชียลมีเดียแต่การแปลงจากโซเชียลมีเดียมาเป็นพลังคนเนี่ยมันก็ยกระดับขึ้นไปอีกไงเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงจากโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ไงใช่ไหมมันต้องยกระดับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลมีเดียมันเป็นอีกอันนึงที่แบบระบายอ่ะใช่ไหมมันก็ดีแต่ว่าอย่างกระแสผมก็คิดว่าคือพอมันดีอ่ะมันก็มาเร็วไปเร็วใช่ไหมม
ัน
ก็แบบไม่ยั่งยืนไม่อะไรเงี้ยมันก็มีข้อเสียข้อดีก็ใช้กันไปตามยุคตามสมัยก็ว่ากันไปใช่ไหมมันก็สำคัญแล้วก็อย่าไปยืดมันมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะไปสนใจแต่ยอดโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมากๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไงมันต้องยกระดับไปมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็ไปได้หมดนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ดีนะเลิกใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ใช้ไปแล้วก็ยกระดับไปอ่ะระบายในโซเชียลบ้างเฮ้ยออกมาบ้างให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรามีตัวตนนะอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือผมคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวแบบใหม่ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นอ่ะก็อยากจะเฝ้ามองเหมือนกันว่าเอออยากจะดูเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะไปยังไงแล้วก็ในฐานะที่เราผ่านประสบการณ์มาหรือช่วยอะไรได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนุนอะไรได้ก็หนุนคือผมคิดว่าเราต้องช่วยนะคือมันไม่ใช่หน้าที่ของนักศึกษามันเป็นหน้าที่ของทุกคนใช่ไหมทีนี้มันอาจจะมีท่าทีแบบเฮ้ยนักศึกษามาแล้วเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้เราก็ทำของเรานั่นแหละใช่ไหมคือผมก็ยังทำของผมเหมือนเดิมใช่ไหมนักศึกษาออกมาทำของเขาก็ทำไม่ใช่ว่าพอใครออกมาทำแล้วไม่ทำจังหวะนี้แหละผมคิดว่ามันต้องทำเอาแล้วไงมันต้องมาพร้อมกันแล้วไง
หมายถึงให้เราก็ทำของเราไปแต่สมมุติว่ามันมีคนที่คนชนชั้นกลางธรรมดาที่อยากจะมีส่วนช่วยตรงเนี้ยแต่ว่าไม่สะดวกที่จะไปเข้าการชุมนุมกับนักศึกษาอะไรเงี้ยคนเหล่านี้เขาจะมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างอ
่
ะ
ช่วยยังไงเงินเหลือๆก็บริจาคไปใช่ไห
ม
โพสเฟซคือผมคิดว่ามันคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำเถอะว่าจะทำอ่ะใช่ไหมคือไม่ใช่แค่ว่าแบบคิดแต่ว่าทำเช่นการที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ไปนะแต่เราโพสตรงเนี้ยเพื่อยืนยันในเรื่องเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็เป็นการลงทุนนะจากเราไม่โพสอะไรในเฟซของเราเนี่ยใช่ไหมเราจะโพสเรื่องนี้ใช่ไหมมันก็เป็นการลงทุนระดับหนึ่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโพสเฟซบุ๊กก็ลงทุนง่ายหน่อยใช่ไหมเปลี่ยนโปรก็ยากขึ้นมาหน่อยใช่ไหมแชร์อีกใช่ไหมอะไรอีกยกระดับไปอีกออกไปเฮ้ยจะทำสัญลักษณ์แค่หน้าบ้านถ่ายรูปหรือจะออกไปแค่บริเวณนี้คือผมว่ามันเป็นเรื่องของความเสียสละเลยนะเรื่องนี้เป็นความแบบอดทนเป็นความที่แบบแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะคือการชุมนุมการออกมาทำอะไรเนี้ยชั่วโมงของผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ไหมยิ่งคนเมืองยิ่งแบบรถติดยิ่งแบบแออัดยิ่งคนเยอะยิ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยอีกผมคิดว่าค่อยๆทำไปอ่ะค่อยๆสะสมทำให้มันเป็นวัฒนธรรมอ่ะคือผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเงียบเกินไปมันโดนกดมากทีนี้การที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐมันเป็นหน้าที่เรานะใช่ไหมคุณมีหน้าที่ดูแลเราอ่ะแล้วคุณดูแลเราไม่ดีเราคุณมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมแล้วถ้าเราด่าคุณขนาดนี้วิพากษ์วิจารณ์คุณขนาดนี้คุณไม่แก้ไขไม่ปรับเปลี่ยนคนแค่นี้มันไม่พอไงทีพอคนออกมาเนี่ยผมก็อยากให้คนอื่นๆน่ะแบบฮึบเอาหน่อยวะนึกออกไหมคือช่วงผมมันเป็นอารมณ์แบบว่าเข้าใจได้ว่าคนก็ร้องเกรงแหลงเนี่ยนึกออกไห
ม
คุณอาจจะไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงต้องคสช.จะจับอีกยุคทหารเน
า
ะแต่ยุคนี้ค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงขนาดนั้นถ้าคนก็ออกมาเยอะก็อยากให้แบบเอาหน่อยว่าไม่งั้นถ้าคุณจะไปรอนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็รอกันไปรอกันมาจังหวะนี้แหละผมว่ามันต้องช่วยกันอ่ะฮึบกันเอาหน่อยคือเขาก็แย่ลงไปทุกทีเหมือนกัน
ใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันมองว่าเป็นการต่อสู้ระยะยาวปะ
ยาวไม่ยาวไม่รู้ไม่รู้เลยจริงๆคือมันอยู่ที่ว่าคนจะให้แค่ไหนอ่ะบางชุมนุมแฟนม็อบเอาเคได้แค่นี้ แต่ถ้าจะมากกว่านี้มันต้องหลายคนมันต้องเยอะมากกว่านี้คืออำนาจคือเวลาพูดถึงว่าคสช.เนี่ยประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีอำนาจใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยเราสู้เสียงเรากับเสียงประยุทธ์มันเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันตอนนี้เราเริ่มมีแล้วแต่ละที่เสียง 2,000 คนจะถามว่าตอนนี้มันเท่ากับประยุทธ์ก็ยังนะแต่เสียงเราเริ่มดังขึ้นแล้วนะนึกออกไหมแล้วถ้าเราเป็น 20,000 น่ะเขาจะพอยังได้ยินเราอยู่ไหมถ้า 40,000 น่ะถ้า 200,000 ล่ะถ้าเป็นล้านล่ะใช่ไหมคือมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันปฏิเสธไหมคือทำไมมันต้องมีการชุมนุมมันก็มีอะไรเพราะนี่คืออำนาจต่อรองประชาชนมีอะไรไปต่อรองคุณอ่ะใช่ไหมเราเลือกตั้งเรามีผู้แทนไปผู้แทนก็โดนระบบรัฐสภาก็ขี้โกงตุกติกอีกเรามีอะไรไปสู้คุณอีกอ่ะนอกจากเสียงของเราใช่ไหมแต่เสียงของเราคนเดียวกับคุณมันไม่เท่ากันอ่ะเราก็ต้องเยอะเยอะใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เสียงของเราดังมากพอหรือทำให้เขาจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยพวกเรามีตัวตนอ่ะผมคิดว่านั่นแหละเขาจะไปซึ่งตอนนี้เขายังไม่เกรงกลัวพวกเราเลยเขายังไม่เห็นเรามีตัวตนเลยใช่ไหมเพราะแสดงว่าแค่นี้มันยังไม่พอที่จะให้คนหน้าด้านๆอย่างนี้ออกไปมันยังไม่พอมันต้องมากกว่านี้เพราะนั้นมันอาจจะเร็วมันอาจจะช้ามีปรากฏการณ์ทางสังคมมีคือเขาเนี่ยทำลายตัวเองอยู่ตลอดอยู่แล้วมีอย่างที่ไหนโอกาสที่แก้ไขปัญหาทำไม่คนด่าแทนที่จะทำแบบโอ้โหรัฐบาลแม่งโดนด่าเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรอีกโอ้โหแบบคือนี่แหละคือลำพังตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องไปด่าเขาเนี่ยเขาก็งี่อยู่แล้วไงซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ผมคิดว่ามันก็สำคัญคือคนเขาไม่ไหวแล้วชีวิตเขาแย่เขาไม่ได้มาสนใจแล้วว่าคุณจะแบบเป็นทหารเป็นอะไรจะคุณห่วยอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้แบบแค่ว่ามันไม่ได้พูดมันมีอารมณ์ที่แบบโอเคเป็นเผด็จการใช่ไหมเผด็จการเนี่ยคือปัญหาใช่ไหมแต่อารมณ์ที่แบบคนแบบสมมติว่าผมเป็นคนธรรมดานะที่แบบไม่มีแนวคิดทางการเมืองแบบไม่รู้เรื่องเผด็จการนะแต่แบบดูประยุทธ์บริหารเนี่ยคือแม่งก็แบบอารมณ์อีกแบบนึงนะครับเข้าใจไหมคือไม่เอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวนะไม่เอาเรื่องแบบอะไรเงี้ยคือเรื่องความสามารถในการแก้ไขปัญหาบริหารงานในการจัดการน่ะไม่ได้
ยังไม่มีเลย
อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออว่ะบ้านเราแม่งคนที่จะให้คนที่มีความสามารถจริงๆทำได้แล้วสักทีไหมแล้วเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนเขาเรียนมาเขามีคือคุณไม่ได้เรียนมาคุณไม่ได้อันนี้มาวิชาชีพคุณก็มามั่วตัวหมดเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหว
แล้วหลักๆคืออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนมันทนไม่ไหวอ่ะมันถึงอ้องออกมาเป็นแกนนำอ่ะ
ผมว่าเขาไม่ได้ออกมาเป็นแกนนำนะไม่มีใครอยากเป็นแกนนะแล้วผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ยอมรับแกนนำนะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่เอ้ยออกมาเพราะแกนนำแต่เขาออกมาเพราะเขาไม่ไหวอ่ะเขาใช้อารมณ์คนมันเหลืออดไหมคือไม่ต้องมีใครมาบอกอ่ะอารมณ์แบบว่าโอเคมีที่นี่ใช่ไหมโอเคแบบตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์ผมไปวันที่เขาจุดเทียนเขานัดกันประมาณชั่วโมงนึงได้50คนนะทุกคนไม่รู้จักกันเลยนะต่างขี่มอเตอร์ไซค์มาจากทางไหนก็ไม่รู้มาถึงปุ๊บจอดเดินไปจุดเทียนปุ๊บ
อันนี้จุดเทียนที่ไหนนะ
ขอนแก่นแบบเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะใครอ่ะมันไม่ใช่เพราะคนที่นัดมาชวนแน่ๆเพราะคนที่นัดมาชวนก็ไม่รู้ว่าใครถูกไหมเขาไม่ใช่แกนนำเขาไม่ใช่เซเลบเขาไม่ใช่ใครไม่มีใครรู้จักเขาด้วยซ้ำแต่เขาแค่บอกว่าเออเรามาเจอที่นี่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเฮ้ยมันไปแสดงจุดยืนกันมันมีคนคิดแบบเราไม่ไหวแหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอารมณ์แบบเดิมที่จะแบบมาแกนนำคือเขายังด่ากันเองเลยบางทีใช่ไหมคือผมว่ามันสวยงามคือเขาไม่ได้แบบเฮ้ยพวกกูถูกหมดใช่ป่ะไม่เหมือนแบบม็อบสมัยก่อนใช่ไหมที่แบบอะไรไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เขาก็ลดหน่อยนะเขาไม่ได้แบบมีความเป็นแบบเฮ้ยใครด่าม็อบเราไม่ได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มันก็มีการซึ่งผมรู้สึกว่าภายในกันเองก็วิพากษ์วิจารณ์ผมรู้สึกว่าดีนะดีที่เขาแบบเฮ้ยทำแล้วก็โอเคไม่ดีก็ปรับยอมรับผมคิดว่าเขาทำวัฒนธรรมแบบนี้ยังดีกว่าพวกผู้ใหญ่ที่ทำกันอยู่อีกหนึ่งเขายอมรับนะใช่ไหมแล้วก็ปรับเอ้ยไม่ใช่แบบบอกห้ามคนวิพากษ์อย่าวิพากษ์วิจารณ์เราทำเช่นนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วไม่ใช่อ่ะไม่มีใครพูดอย่างนั้นอ่ะ
ถามความรู้สึกหน่อยรู้สึกยังไงตอนที่เราไปบอกให้ชู3นิ้วที่มขแล้วคนชู1,000ในขณะที่ตอนนั้นตอน57ไม่58ป่ะที่เราชู3นิ้วแล้วเราโดนจับ
รู้สึกดีคือจริงๆอ่ะที่พวกเราดูในหนังอะที่เป็นไอดอลเนี่ยเราชูตามแบบคือนางเอกชูก่อนใช่ไหม
แคทนิส
แต่คือเราไม่ได้อยากเป็นนางเอกไงเข้าใจป่ะเราชูแบบคือพอนางเอกชูปุ๊บโดนจับใช่ไหมตาของเขาขาวก็ชูอีกชูอีกชูอีกอะไรคือผมชอบอารมณ์แบบนี้อยู่แล้วที่เราชูเพราะว่าเราชูในฐานะแบบเราคือผมช็อตนั้นเนี่ยที่พีคสำหรับผมนะผมแบบพีคกับอันนี้มากกว่าทั้งที่แบบเขารู้ว่านางเอกโดนจับชูสามนิ้วแล้วเขาก็ยังแบบ ชูต่อชูต่อชูต่อซึ่งมันได้อารมณ์นั้น
อ
ะอารมณ์เหมือนหนังที่แบบว่าโอเคทุกคนชูแต่ว่าในปี57มันแบบเป็นแค่เราชูอย่างเดียวไงมันก็ต่างกันมากเลยมันไม่เหงา
แล้วรู้สึกถึงความหวังไหม
ก็หวังอยู่แล้วผมไม่เคยสิ้นหวังแล้วครับถ้าเราไม่มีความหวังเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหวังก็ต้องหวังไปไม่ให้ทำไปทำไมถ้าไม่มีหวัง
แล้วแบบทำยังไงให้มีพลังเคลื่อนไหวอยู่จนถึงทุกวันเนี้ย
ทำยังไงก็ต้องทำให้เขาทำกับคุณเยอะๆคุณจะรู้ว่าแบบมันต้องทนไม่ได้แล้ว คือผมรู้สึกว่าที่ผมมาเป็นอย่างเนี้ยคือผมเจอปรากฏการณ์ที่มันหลายๆอย่างไงเช่นปี2ปี1หรือปี2วะผมโดนจับช่วงนั้นเป็นประชาธิปไตยนะแต่ผมไปคัดค้านเสาไฟฟ้าแรงสูงก็โดนพรบ.กิจการพลังงานก็โดนจับไปแล้วพอเราโดนจับเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงเสรีภาพความยุติธรรมอยู่ตรงไหนเราก็เลยรู้สึกกับเรื่องนี้มากเราก็เลยตั้งไว้ฮะว่าเราจะแบบตั้งแต่ปีต้นๆเลยนะแบบเราจะทำแบบนี้แหละเราจะไม่ยอมเงี้ยซึ่งเรื่องผมไปเจอมันเป็นอย่างนี้ไงก็จนมาถึงทุกวันเนี้ยซึ่งผมคิดว่าการที่เราจะเปลี่ยนหรือจะชัดเจนหรือจะหนักแน่นแค่ไหนมันบอกไม่ถูกมันนี่สุดสำเร็จอะแต่เพียงแค่ว่าคุณไปพบเจออะไรมาคุณไปเจออะไรที่มันมาปะทะกับตัวเองแล้วคุณจะกับมันแค่ไหนใช่ไหมคือโดยหลักการเนี่ยถ้าเราไม่โดนเองเราไม่รู้สึกเองเราไม่เข้าใจไงซึ่งผมเข้าใจไงพอผมเข้าใจแล้วผมหยุดไม่ได้แล้วไงเข้าใจไหม
เข้าใจเข้าใจ
คือผมเข้าใจอารมณ์นี้ว่าแบบตอนแรกที่ผมไปเห็นชาวบ้านใช่ไหมเราเข้าใจชาวบ้านนะเออชาวบ้านน่าสงสารแล้วก็โอเคทีนี้พอตอนที่เราไปโดนจับกับชาวบ้านอ่ะมันอีกฟิลนึงเลยนะมันแบบโอ้ยเฮียแม่งมึงทำไมทำกูอย่างนี้วะกูทำผิดอะไรเลยเนี่ยมันระดับจิตสำนึกมันลึกไปกว่านั้นอีกนะนึกออกไห
ม
แค่เราเห็นโอเคเราเห็นว่าประยุทธ์ทำแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้าคุณโดนประยุทธ์จับเหมือนผมอ่ะโดนคดีเหมือนผมอ่ะแล้วแบบโอ้โหมันจะถอดตัวไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเราเห็นชัดแล้วไงว่ามันเป็นแบบเนี้ยความไม่ยุติธรรมเป็นอย่างเงี้ยเราเจอแล้วไงเราพูดได้แล้วไงเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีความเป็นธรรมอยู่เราก็ต้องทำไปไงแต่ขณะที่คนอื่นผมไม่รู้ว่าจะยังไงซึ่งสำหรับตัวผมเองเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เราก็มีช่วงท้อแท้นะคือเราก็ไม่ได้คนที่แบบโอ้โหเข้มแข็งหรือเด็ดเดี่ยวปึ้งไปขนาดนั้นมันก็มีแพ้ก็เยอะ ก็เราก็เป็นคนนั่นแหละใช่ไหม
แต่มันก็จะมีแบบประเภทแบบเหมือนเพื่อนชอบบ่นกันว่าทำไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ท้อแท
้ไม่ทำก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทำดีกว่ามั้ยล่ะ
เออจริงเห็นด้วย
การไม่ทำอะไรเลยคือการกระทำอย่างนึงนะแล้วการกระทำก็ดีกว่าอยู่แล้วถูกป่ะเราสร้างอะไรสักอย่างนึงอย่างนั้นเราก็ได้สร้างเราได้รู้ว่าเราทำอะไรใช่ไหมแต่กับเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่รู้อะไรเลย
แล้วคิดยังไงกับที่มันมีช่วงหนึ่งใน Twitter ที่แบบเด็กออกมาแล้วก็พูดถึงเรื่องแบบไม่ควรเรียกว่าสลิมหรืออะไรเงี้ยค่ะ
ดีคือเขาแบบใจกว้างนะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยแบบไอ้คำพวกนี้โดนเยอะกันมากเลยใช่ไหมโดนแบบเขาไม่ได้แคร์กันเลยใช่ไหมยิ่งในยุคที่แบบอย่างกปปส.อะไรแบบเนี้ยบรรยากาศแบบเนี้ยการเฮสปีดการอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้แคร์กันเลยแต่ว่าเด็กรุ่นนี้เขาแคร์ว่ะคือเขาเห็นใจคนอื่นเขาไม่ได้ประเทศนี้มีแต่เขาอะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ดีมันดีกว่าผู้ใหญ่หลายคนดีกว่าการเคลื่อนไหวปี56นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้เลยว่าเวลาเขาบอกว่าเอออย่าเลือกเรียกสลิ่มเพื่ออะไรเงี้ยที่มันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ไปทำตัวเหมือนเขาอะคุณแบบจะใช้คำว่าวรรณะสูงกว่าฉะนั้นมันก็ไม่ใช่แต่คุณไม่เหมือนเขาอะผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันบางทีเราแบบมันพลาดได้อะเพราะเราโดนมานานไงนึกออกไหมคือในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่ซัพพอร์ตรัฐประหารเนี่ยมีพื้นที่ยืนในสังคมมากขณะการคนที่คัดค้านรัฐประหารเนี่ยไม่มีพื้นที่ยืนเลยไม่มีพื้นที่ไม่พอแถมได้ไปอยู่ในคุกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเปิดพื้นที่มาเนี่ยบางคนก็มันก็ถึงจะพูดอ่ะมันก็ซัดคืนไปดิเพราะคือจริงๆแล้วมันเป็นตรรกะนะคำว่าสลิ่มผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีคิดนะคือมันเป็นตรรกะที่แบบว่าเฮ้ยคุณไม่ยอมรับคุณไม่พูดถึงข้อเท็จจริงอ่ะคุณมีแต่ความเชื่อใช่ไหมซึ่งณวันนี้ไม่ว่าคุณเชื่ออะไรแต่ผมคิดว่าเด็กรุ่นนี้เขาไม่ได้ยึดติดในความเชื่อเขายึดติดในความจริงอ่ะเฮ้ยมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยอย่างกรณีแบบเนี้ยไปด่าสลิ่มเนี้ยเขาดูความจริงแล้วเขาก็รู้สึกสงสารอ่ะก็อย่าไปว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยคือการด่าใครมันไม่ดีทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าดีว่ะผมว่าเด็กรุ่นนี้เขาแบบ เฉียบอยู่หน้าแบบหน้าหวังอ่ะคือบรรยากาศมันได้ด้วยอ่ะมันแน่นอนเลยก็เขาไม่ไปล้มการเลือกตั้งแน่นอนผมว่า
แน่นอน
นี่แหละผมคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวแบบใหม่เนาะอย่างเช่นวัฒนธรรมการให้สปีดอาจจะไม่มีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
เราเห็นปรากฏการณ์แบบถกเถียงกันในทวิตเตอร์นะคือเราว่ามันเป็นภาพที่คนมันนึกไม่ออกว่าถ้าเกิดไม่ด่าหรือไม่ตีตาอีกฝ่ายนึงอ่ะการเคลื่อนไหวมันจะไปได้ยังไง
ก็ไปได้ดิคือปัญหาสลิมวิธีคิดแบบสลิมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรในยุคหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามีอิทธิพลนะใช่ไหมคือประยุทธ์ถ้าไม่มีใครซัพพอร์ตเขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ไห
ม
ซึ่งใน5ปีที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าคนที่สนับสนุนรัฐประหารเป็นการมีพื้นที่ยืนแล้วก็เนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันปะทะกันรอบแรกเนี่ยมันปะทะในเชิงวิธีคิดกันเลยคือสมัยก่อนการเคลื่อนไหวอย่างเช่นเอาก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวจะเล่นตัวบุคคลถูกไหมเล่นปูเล่นอภิสิทธิ์เล่นยิ่งลักษณ์เล่นทักษิณเล่นตัวบุคคลใช่ไหมแต่นี่เขาเรียกแบบวิธีคิดหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วว่าการต่อสู้ณวันนี้มันการต่อสู้ทางวิธีคิดทีนี้ว่าวิธีคิดสมมติว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะเนี่ยการพัฒนาประเทศเนี่ยก็วิธีคิดไปแบบนี้ใช่ไหมฝ่ายที่ประยุทธ์เป็นเผด็จการก็จะวิธีคิดพัฒนาประเทศเขาจะไปแบบนี้ที่เป็นอยู่แบบนี้วิธีคิดในการแก้ไขปัญหาเขาก็เป็นแบบนี้เพราะนั่นมันเป็นการต่อสู้วิธีคิดแต่ประเด็นคือคสช.เนี่ยทหารเนี่ยไม่แฟร์ไงคุณไม่สู้ในกติกาคุณเลือกที่จะรับอาหารมาแล้วคุณก็จะเอาวิธีคิดของคุณที่คุณว่ามันดีอ่ะแล้วก็มาครอบงำประเทศนี้แล้วก็พาที่ทำประเทศนี้ไปใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่เขาพูดถึงสลิมวิพากษ์วิจารณ์มาถอดแรกแล้วสิ่งที่เขาไม่อยากให้ด่าให้อยากให้พูดแบบมีเหตุผลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสู้ทางวิธีคิดแล้วมันก็มีหลายระดับคือเราก็จะไปบอกว่าจะหน่อมแนมอย่างเดียวก็คงไม่ถูกละมั้งใช่ไหมคือผมคิดว่าก็เอาพอดีอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าพอดีคืออะไรนะแต่ละคนเพราะว่าคนมันโดนไม่เหมือนกันบางคนแบบอารมณ์ว่าแบบโอ้โดนสลิมกดมานานนะถึงยังแบบขอสัตว์คืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไงคือเราจะไปห้ามเขายังไงอ่ะคนมันโดนกดคนมันเจออะไรมาบางคนแบบเจอเด็กอยู่ในจะให้สลิมเขาอยากระบายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจนะแล้วก็คนที่อยากให้ไม่อยากให้วิพากษ์วิจารณ์อยากให้พูดให้มันดีผมก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเพราะผมคิดว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่มันสวยงามแล้วมันท้าทายกับนะวันนี้คือคนที่มันหลากหลายอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรใช่ไหมวิธีคิดที่มันหลากหลายทั้งรุนแรงบ้างสันติวิธีบ้างแบบรุนแรงไม่ใช่ใช้อาวุธนะหมายถึงว่าฮาร์ดคอร์สันติวิธีบ้างนุ่มนวลแอบแบ้วบ้างอะไรเงี้ยจะอยู่ด้วยกันยังไงอันนี้เป็นการที่ต้องคือเหมือนขบวนการเคลื่อนไหวนึงหรือเหมือนการชุมนุมแฟลชม็อบนึงเนี่ยมันก็เป็นสังคมเล็กๆนะที่เขาต้องพยายามจัดการและนี่ผมคิดว่าในการจัดครั้งนึงมันมีการออร์แกไนซ์จัดการหลายๆอย่างมากเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เขาฝึกจัดการสังคมเล็กๆของเขาฝึกเจอคนที่แตกต่างหลากหลายเจอคนที่อย่างนั้นอย่างนี้แลกเปลี่ยนกันถกเถียงปะทะนู่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้กำลังดีไม่ใช่ว่านักศึกษาจะมาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งชนะไม่ใช่ผมคิดว่านักศึกษาก็จะต้องเรียนรู้ค่อยๆปรับกันไปเหมือนกันศึกษาเรียนรู้เติบโตก็ใช้เสรีภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แบบเราค่อยๆแบบโอ้นี่เสรีภาพนะเหมือนเราลงน้ำใช่ป่ะเอาน้ำมาแตะมือแตะขาแตะอะไรเอ้ยนี่เสรีภาพนะค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ไปพอมันเริ่มรู้ว่ามันก็จะกระโดดจากที่สูงมาได้แล้วเล่นน้ำตีลังกาโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่มันต้องค่อยๆรู้จักแล้วสิ่งที่กำลังทำผมกำลังที่ผมว่ากำลังสวยงามคือเขากำลังค่อยๆเรียนรู้บางทีมากไปโดยวิพากษ์วิจารณ์ก็ปรับบางทีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคืออย่าไปอะไรกับเขามากอ่ะคือผมคิดว่าให้เขาได้เติบโตบ้างให้เขาแบบได้รู้จักเสรีภาพบ้างเพราะมันหายมานานเกินไปแล้ว
แล้วแบบในขณะเดียวกันในสถานศึกษามันก็จะมีบางที่ที่ห้ามจัดตรงนู้นห้ามจัดอธิการออกมาคณะบดีออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยเขาจะจัดการยังไงถ้าสมมุติลงน้ำไปแล้วเจอต่ออย่างเงี้ย
ลงน้ำไปแล้วเจอต่อ
หมายถึงแบบต่อถ้าเขาค่อยๆเรียนรู
้ก็ไปเล่นที่ใหม่ดีถ้าจะตรงน้ำมันมีต่อก็ขยับไปอีกที่นึงสิน้ำมันก็ต้องเยอะใช่ป่ะ
หรือแบบเด็กนักเรียนโดนผอ.เหรอ
คือถ้าเรายืนยันในเรื่องนี้นะผมคิดว่ามันไม่มีอะไรมาห้ามได้อ่ะผมถามว่าจัดในสถานที่ศึกษานะหรือจัดที่อื่นเนี่ยถ้าแจ้งการชุมนุมนะผมถามว่าเขาจะเอาอะไรมาห้ามมันไม่มีคำสั่งที่3นะเขาจะอะไรมาห้ามอ่ะ
มันก็มีทุกวิธ
ีที่มันประเด็นคือมันเป็นความกลัวของนี่ไงซึ่งเขาชินไงใช่ไห
ม
ที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถควบคุมนักศึกษาได้แต่ณวันหนึ่งเขาไม่สามารถควบคุมได้อยู่ดีมันจะจัดเวทีมันจะพูดเรื่องอะไรมันจะอะไรนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบไงสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขาควบคุมไม่ได้ไงเพราะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าคนอยากจัดอ่ะถ้ามันมีปัญหาเนี่ย ก็จัดไปถ้าคุณยืนยันว่าเฮ้ยนี่คือสิทธิของเราในการจัดแล้วก็ยืนยันในสิทธิจำนวนเสรีแล้วเราก็กล้าที่จะต้องกล้าไม่งั้นคือถ้าเจออุปสรรคปุ๊บจบไปเลยมันก็จบไปเลยไงแล้วคุณกล้าแล้วก็ค่อยๆแก้ไปดิถ้ามันอยากจัดจริงๆอ่ะไม่ว่าใครห้ามก็จัดได้ผมเนี่ยกฎหมายก็ห้ามอะไรก็ห้ามผมก็ยังจัดเลยถ้ามันอยากจัดจริงๆอ่ะไม่มีอะไรเป็นปัญหาหรอกอันนั้นมันจะเป็นเหตุผลที่เป็นข้ออ้างในการไม่จัดเฉย
ๆแต่ต้องเตรียมใจรับผล
รับผลอะไร
ไม่รู้เผื่อมันกลัวไงคือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเราก็เจอหลายเคส
รับผลเนี่ยยกพวกผมเนี่ยรับผลนะใช่แต่ยุคนี้รับผลอะไรอ่ะผมถามว่าอาจารย์คณบดีมหาลัยหรืออะไรจะทำอะไรได้มันมีระเบียบข้อไหนที่ห้ามนักศึกษาใช้สิทธิเสรีภาพมีไหม
ไม่มี
ใช่ไงแต่ประเด็นความกลัวที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความกลัวที่อะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะใช่ไห
ม
ซึ่งมันหมดยุคแล้วของความกลัวมันใช้ได้แค่คสช.ผมถามเลยนักศึกษาไปดูระเบียบเลยครับถ้าที่ไหนไม่ให้จัดคุณไปดูดิไปดูนี่มันมีสิทธินักศึกษาเนี่ยมันมีไหมการห้ามนักศึกษาชุมนุมทางการเมืองห้ามนักศึกษาแสดงออกห้ามนักศึกษาประท้วงห้ามนักศึกษามันมีไหมมันเขียนบัญญัติไว้ไหมถ้าไม่มีจะไปกลัวอะไรคือคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเราอยากใช้ชีวิตได้ปลอดภัยเนี่ยอย่าทำอะไรนี่ปลอดภัยสุดๆแล้วเป็นอากาศธาตุเฉยๆแบบตายไปใช้ไปหายไปแต่ถ้าคุณอยากทำอะไรเนี่ยมันมายากเพราะนั้นมันก็ต้องแลกอ่ะใช่ไหมคือเราเปลี่ยนแปลงสังคมนะเว้ยเราไม่ได้เล่นเงินน้อยนะเว้ยเราไม่ได้เล่นต่อยิ่งซ้อนนะเว้ยเรากำลังพูดถึงประเทศนะเว้ยนึกออกไห
มคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าการที่เขาโดนกดดันอะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีกฎหมายบอกว่าเขาจัดไม่ได้อะแต่มันก็ทำให้เขาค่อยๆถอยมาเราจะมีวิธีการแบบสุ่มไฟยังไงไม่ให้ไฟเขามอด
โอ้เรื่องนี้มันก็ใจอย่างเดียวแหละคือเรื่องใจมันบอกกันไม่ได้จริงๆมันไม่มีเหตุผล
อ
ะแล้วความกล้าของแต่ละคนเราเข้าใจได้ไงเราถึงไม่เรียกร้องว่าโอเคถ้าคุณจะจัดแล้วมันมีเกิดอุปสรรคคุณไม่จัดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจัดมันก็ต้องจัดที
ก็ต้อง
มีแค่นั้นน่ะไม่รู้จะพูดยังไงวะคือผมรู้สึกว่ามันสถานการณ์เนี่ยมันก็ท้าทายใช่ไหมมันก็ท้าทายให้คุณได้แบบโตขึ้นแข็งขึ้นน่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ได้ทำอะไรง่ายๆแบบขอจัดได้หมดอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันเจอปัญหาเจอโน่นเจอนี่มันจะเจอไปอีกอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ไงแล้วถ้าเขาแบบอยากทำอย่างเงี้ยแล้วเขาแค่เพิ่งเจอปัญหาแบบเนี้ยคือผมไม่รู้จะบอกยังไงว่าบางทีคนมันเฟลใช่ไหมเพราะไม่ได้เป็นตามอย่างที่หวังใช่ไหมเพราะคุณไปคาดหวังไงเราอาจจะคาดหวังว่าให้อธิการบดีอนุญาตให้จัดแต่ที่เมื่อเขาไม่จัดคุณคาดหวังตัวเองสิคุณอยากจัดไหมอ่ะถ้าคุณอยากจัดคุณก็จัดแค่นั้นเองแล้วไม่ต้องไปเฟลใช่ไหมแล้วคุณตัดสินใจจะจัดคุณก็ยืนยันไปสิจะไปเฟลอะไรอีกอ่ะเฟลดีกว่าไหมที่ไม่จัดเพราะเราอยากจัดไงนึกออกไหมแล้วมันจะสะสมเองถ้าคุณยอมเขานะครั้งนี้คุณไม่จัดนะคุณยอมเขานะก็จบแหละแต่อย่างเหมือนมอไว้ไรรักอ่ะที่เขาก็จัดแล้วก็มีปัญหาใช่ไหมก็กรรมาธิครั้งมีรอบหนึ่งที่คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียนเชิญอธิการบดีมอไว้ไรรักมาเขาก็เฮ้ยอธิการบดีก็ออกปากว่าเฮ้ยในพื้นที่มหาลัยมันมีเสรีภาพแต่มันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของระดับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วมันคือผมรู้สึกว่าถ้าคุณยืนยันในเจตจำนงมันไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวไม่มีเหตุผลใดๆเลยอย่างสุดท้ายแล้วมอไว้ไรรักเนี่ยอธิการบดีก็ให้จัดถึงแม้ว่าครั้งแรกจะออกแถลงการมีอะไรปัญหาก็แล้วแต่นักศึกษาคนนั้นเหมือนจะโดนว่าจะโดนไล่ออกจะอะไรอย่างนี้นะมีประเด็นมีนู่นนี่นั่นหมดสุดท้ายมันก็ไม่เกิดไงเพราะมันไม่มีอะไรแต่พวกคุณไปกลัวไปอะไรจนเกินไปแล้วมันเลยทำให้แบบไม่มีเหตุผลแล้วกลัวไม่มีเหตุผลอ่ะแต่ที่ผมถามอ่ะไอ้ที่กลัวอยู่นี่มีเหตุผลไหมมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นเวลาจะกลัวอะไรเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ไปก่อนว่าเรากลัวอะไรอยู่ใช่ไห
ม
ถ้าไอสิ่งที่เรากลัวเช่นโอ้เรากลัวเพราะว่ามันกฎหมายนี้โอเคโอเคได้มีเหตุผลแล้วถ้าคุณกลัวว่ากฎหมายได้ห้ามไหมถ้ากฎหมายไม่ได้ห้ามสิทธิ์จัดได้ไหมแล้วมีอะไรมาห้ามอีกโอ้เพราะที่การบดีจัดอย่างนั้นโอ้นั่นจบเลยเพราะมันไม่มีอะไรต้องมาพูดกันแล้วว่ากฎหมายก็ชัดเจนมีข้อในเหตุผลนะนั่นแหละ
แล้วมองว่าหลังจากที่มันมีแบบถ้ากราฟพุ่งก็คือมีแบบพร้อมๆกันหลายที่คนเยอะแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อ
กราฟมีขึ้นมีลงครับผม
ม
ีขึ้นมีลงไปเรื่อยๆมีขึ้นแล้วก็มีลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงก็ไปอย่างนี้เป็นธรรมชาติของกลุ่มของทุกอย่างอะหนังดาราอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทุกอย่างมันก็มีปึ๊บมีลงจะรักษายังไงจะก่อเกี่ยวกันจะยกระดับจะมีความเข้มข้นยังไงใช่ไหมคือผมคิดว่าเวลาขึ้นมามันขึ้นมาเยอะๆแต่ลงมันก็ไม่ได้ลงหมดหรือขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นหมดหรอกใช่ไหมมันก็จะมีปะปลายขึ้นทีหลังขึ้นตามมาลงก่อนลงเร็วลงช้ามันธรรมดาครับ
อยากฝากอะไรถึงนักศึกษารุ่นนี้บ้างไหมคะ
ชื่นชมครับแล้วก็เคารพมากเก่งมากครับดีดีครับดีไม่รู้อ่ะคือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคือผมอ่ะผมคิดตลอดว่าที่รุ่นเรามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างวะแล้วเราทำอะไรได้บ้างวะนั่นแหละพอเห็นอย่างนี้มันก็ดีอ่ะคือเราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะเราเห็นแต่แบบในภาพใน14ตุลาในบรรยากาศประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วเราเห็นแบบสวยงามดีชอบแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเต็มที่ครับชื่นชมไม่รู้เคารพจริงๆว่ากล้าดีแล้วก็เขาทั้งขันดีอ่ะคือมันถึงจังหวะแล้วแหละก็อยากฝากว่าประเทศนี้เป็นของพวกเราทุกคนนะครับก็ช่วยกัน
มีอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
อยากเสริมแล้วครับคือถ้าอยากเสริมเนี่ยผมก็อยากเสริมกับแบบอย่างคุณกนกอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมรู้สึกว่าแบบคือมันเป็นการเคลื่อนไหวมันเป็นกระบวนการแบบใหม่แล้วว่ามันเขาบูชาสร้างสรรค์เขาบูชาอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบแม่งมักง่ายเกินไปไหมอ่ะไปพูดแบบนั้นมันแบบแล้วเธอว่ะรู้ไหมว่าเขาเอาแมสมาเนี่ยเขาไปขอบริจาคใช่ไหมใช้โควต้าไปขอตามนู่นตามนี่นะเขาตั้งใจขนาดนั้นนะเขาแบบอยากทำด้วยอยากม็อบอยากจัดชุมนุมด้วยแล้วก็เป็นห่วงคนด้วยเขาก็ต้องเฮ้ยแมสจากไหนแต่คนก็เฮ้ยที่นี่ได้เขาให้คนละ10อันอย่างเงี้ยก็เอาคนไปคนแต่ว่ากระดกไปแบบออกไปแบบต้องมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหคุณแบบคือคุณจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมคือแบบคือเอาแฟกต์มาคุยกันหน่อยสิใช่ไหมนี่คือความตั้งใจของเขานะคุณจะไปเบรกเขาง่ายๆโดยแบบพ่อๆอย่างเงี้ยโดยแบบอะไรก็ไม่รู้นี่ผมคิดว่ามันเกินไปมันไม่แฟร์นะแล้วมันไปทำให้คือคุณอยากทำให้เขาเสียอยากทำให้คนนักศึกษาเสียหรือคุณอยากจะบิ้วให้เกิดความแตกแยกชิงชังเนี่ยเฮ้ยให้มันแฟร์กว่านี้ได้ไหมตั้งใจกว่านี้ได้ไหมเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันได้ไหมไม่ใช่พูดเลอะเทอะไปแบบนั้นฝากพวกนี้แหละเพราะว่าคือผมคิดว่าฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยนะฝั่งเด็กคนรุ่นใหม่นะเขาพยายามมองเฮ้ยอย่าไปด่าสลิมเราอะไรแบบเนี้ยทางเดียวกันที่พวกคุณแบบก็มาทำแบบเนี้ยเขาที่โหคุณอายเด็กหน่อยสิอายวัยรุ่นหน่อยเฮ้ยเขาขนาดเขาแบบเขายังไม่ไปคิดแบบนั้นเหมือนคุณเลยอ่ะคือวิธีคิดแบบนี้มันแย่มากแล้วมันจะไปสู่ความรุนแรงไงซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไง
แต่ในขณะการอีกแบบนี้ก็บั่นทอนเขาเหมือนกันนะแบบนักศึกษาเนี่ยค่ะที่โดนกนกมาพูดอย่างเนี้ยฝ่ายนักศึกษาจะรับมือกับไอ้แบบนี
้ไอ้คนทำผมว่าไม่บั่นทอนหรอกเพราะมันไร้สาระคือไอ้ข่าวพวกนี้มันเขาจะใช้กลุ่มว่าอะไรข่าวพวกนี้มันจะกลุ่มคนกลุ่มข้อกลุ่มแหล่งข่าวที่เขาจะเชื่อถือได้ที่เขาจะรับฟังพวกนี้ก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่มีแต่ความเชื่อที่เชื่อว่าเวลามีม็อบมันต้องมีนักการเมืองที่เชื่อว่ากนกพูดอะไรต้องเป็นความจริงที่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยซึ่งไม่ดูความจริงไม่ดูบริบทกลุ่มคนนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรนะแล้วมีแค่กลุ่มคนนี้แหละแต่ประเด็นคือถ้าเราดูประวัติศาสตร์ว่ามันมีการปลุกปั่นใช่ไห
ม
สร้างเฮสปีดสร้างเฟซนิวเพื่ออะไรเอ้ยอันนี้มันน่าคิดว่าทำไมเขาไม่กล้าพูดความจริงอ่ะทำไมเขาไม่สู้ยืนหยัดเรื่องความจริงทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดเรื่องความจริงอ่ะแต่คุณเอาเรื่องความเชื่อผิดๆไปอ่ะเช่นเชื่อว่าโอ้นักศึกษาพวกนี้มันหาแมสมาได้อย่างไหนมันต้องมีมันเป็นความเชื่อ
แต่มันมีคนเชื่อไงเรื่อง
ก็ใช่ไงซึ่งมันมีคนเชื่อแล้วประเด็นคือที่ผ่านมาเวลาเกิดความรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากคนหนึ่งเชื่ออะไรก็ไม่รู
้
แล้วความเชื่อนั้นไปทำให้เกิดการโกรธแค้นเกลียดแค้นการฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าวิธีการแบบนี้มันไม่ดีมากๆเลยเลิกทำมาแล้วมันอันนี้แล้วอ่ะแน่จริงคุณพูดความจริงสิใช่ไหมไหนนักการเมืองคนไหนซัพพอร์ตเอาข้อมูลมากลางแหล่งเงินมาสิเอาแบบนี้สิโหอย่าโหผมปี๊ดไงผมปี๊ดไงแบบแล้วไอ้พวกนั้นเขาเชื่อไงส่วนใหญ่คือเราไปเปลี่ยนความเชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าไอ้คนที่พูดอ่ะ
ช่วยรับผิดชอบด้วย
ไม่งั้นคุณจะทำสังคมคุณจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่บิ้วให้สังคมเกิดความแตกแยกเกิดความแบบอันนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าทุกคนอยากเห็นประเทศไทยในมุมที่ดีแต่ดีในแต่ละคนเนี่ยอย่าฆ่ากันสิใช่ไหมประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเขาบอกว่าแบบนี้ดีฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกว่าแบบนี้ดีฝ่ายกนกก็บอกแบบนี้ดีแบบนั้นดีแต่แบบไหนดีก็ช่างเถอะแต่ว่าอย่าไปฆ่ากันใช่ไหมมันก็ดีแบบของคุณแหละแต่เราคิดว่าไม่ดีไงในมุมเราใช่ไหมในแบบของเราคิดว่าดีอาจจะไม่ดีของคุณก็ไม่เป็นไรแต่คุณอย่ามาแบบนี้พูดกันด้วยเหตุผลดีกว่าใช่ไหมที่ผมฟังพวกเขาไม่เคยมีเหตุผลเลย
ไม่มีโอเคค่ะงั้นก็พอดแคสต์วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มีแขกรับเชิญเป็นไผ่ดาวดินค่ะ
ขอมา
โอเคค่ะ